Būtiskie problēma jautājumi ir krimināla likumā definētie pantu sastāvi, proti pret Latvijas Republiku vērsta darbība nav nodefinēts, kas ir nelikumīga darbība vai kad tiktu aizliegta satversmē neparedzētā veidā veikta vēršanās pret Latvijas Republiku. Šobrīd tas normas formulējums viņš ir tik plašs, kad iespējams, ja mēs tagad ar jums runājot, diskutētu un vērtētu mūsu valdības vai Saeimas darbu vai runātu par to, kad vajag tieši vēlēt prezidentu uz daudz garāku termiņu, iespējams, kad ļaunprātīgi piemērojot šo te piedāvāto jauno kriminālu likumu pantu, varētu rasties situācija, kad mūs varētu saukt pie krimināla atbildības, jo mēs esam vērsušies pret valsts iekārtu.